қарақалпақ халық ертектері, жолаушы һәм шынар терегі. Бір топар жолаушылар төс байтында саратанның ыссысынан терлеп тепшіп халқылап бара тұрған екен. Сол уақытта гүзәл жолда бір шынар терегіне дұз келіп қалыпты. Олар теректің астына келіп саясында жатып демала бастапты. Біраздан кейін олар өздеріне келіп төбесіндегі шынарға қарап бір-біріменен сөйлесе бастапты. Қара таудай бойы барда легін меуе бермейді, адамларға да пайдасы жоқ, депті. Сонда шынар: «Ей, бешара бенделер, күні менен менің саямды жатып демалып болып пайдасы жоқ, меуе бермейді деп налғаларың инсаптан ба?» деген екен.